10 milliards de dollars ezali mbongo ebele koleka. Mboka na biso toza na bitumba, mboka na biso bali bakata yango, bakabula yango. Toza na ba priorité oyo, to makambo ya mutuya oyo eleki kobebisa mbongo lokola 6 milliards de dollars na ba sécurité. Kala mingi te awa 15 millions ebunga kitile lote ebeske kembate. Lokola papa Tshisekedi oyo atangisa biso demokrasi, oyo ngai nazali disciple na ye, atika ki testament politique na ye, abi makambo nyonso boko tala na bitumba ya mboka pe ya politique, botia peuple liboso nango. Na kotala ndenge bitumba eza na kati ya mboka, pamba te priorité oyo eali l'année oyo pe l'année prochaine na passe ndenge toza nango, na pauvreté toza nango, na chômage toza nango, na mikakatano kozanga musala talo ya biloko toza nango, lelo dollar imati makasi. Donc na boyi yango na kanisi eza malamu. Makambo etali lokasa oyo balingi basala ya 10 000 francs. Eyala mbongo ya solo oyo ifo bato balia yango, eyala mbongo ya ilembo bato bakolia yango te. Ifo kotalisa bilembo ya baye babungaki po mbongo wana na ekota, lokola papa na ye papa Tshisekedi aza hero national, lokola baye oyo bakufa, lokola Baroksi Mukendi, Therese Kapangala, Bachibea, bato wana nyonso oyo bakufeli mbongo wana oyo ekota, population baboyi bacha bilongi ya bato baza na bon moyo nouveau president et ancien president.
Bongo mpona nini kopesa longoni ate na oyo andimi kopesa bokonzi bato bandimaki te, yango wana bazopesa lokumu?
Non, bakopesa lokumu te paske asali yango na motema moko te. Oyebi ke bato bakufa ebele, election esalama te na date esengelaki esalema. Soko ezalaka asalaka election pote le 20 décembre 2016 nde asali passation de pouvoir te mokonzi asika koti ya longwe wana tokopesa longonia. Mais deja abuki mibeko lukunzi oyo epekisi president alikisa 2 mandats pe alikisa 5 ans ubandeli mbala moko. Donc asali plus de 10 ans na mandat ya euti na election longonia ekosali mate, lukumu ekosali mate paske abuki deja mobeko. Et puis, abomi bat pourquoi nous sommes sali prison sans yon asali prison parce qu'alumi kabili fois longwa le 20 décembre 2016 nasuka ma deuxième et dernier mandat na ebe mi beko elobi pourquoi bamo ya Roki Mukendi, pourquoi bat Therese Kapangala bakufri? C'est pour na kosenga élection na démocratie na alternance. Donc bako falsifie histoire te na kosenga na mokonzi ya mboka asala lika mwana po aza mwana Tshisekedi. Peuple alingi changement pe kotosa mibeko pe culture pe makanisi na biso.